Psalm 71. Господи, на Тебе се надевам, не оставај никогаш да се засрамам. Избави ме во својата правда и спаси ме. Наведни го увото и спаси ме. Биди ми закрила на засолниште и цврста тврдина на спасението, зашто Ти си моја стена и тврдина. Боже мој, истргај ме од рацете на злотворот, од рацете на силникот и угнетувачот. Зашто Ти си, Господи, моја надеж, Господи, надеж од мојата младост. На Тебе се потпирам од раѓањето, Ти си ми заштитник од мајчиното крило, на Тебе пеам секогаш. За мнози настанав чудо, зашто Ти ми беше силна помош. Мојата уста беше полна со Твојата фала, Те славеше секој ден. Не ме отфрлај на старост, не ме оставај кога ќе ми се намали силата. Зашто моите непријатели зборуваат за мене и кои ме дебнат се советуваат сложно. Бог го напушти, гонете го и фатете го, зашто нема кој да го спаси. О Боже, не стој далеку од мене, Боже мој, поитај ми на помош. Нека се засрамат и пропаднат кои го бараат мојот живот. Нека се покријат со укор и срам оние што ми сакаат зло. А јас ќе се надевам секогаш, ќе те фалам се повеќе и повеќе. Со устата ќе ја проповедам Твојата правда, постојано Твоето спасение, зашто не им го знам бројот. Ќе раскажувам за Господовата сила. Господи, ќе ја славам само Твојата праведност. Боже, Ти ми беше учител од мојата младост и се досега ги разгласувам Твоите чудеса. Ни во староста, кога ќе обелам во косата, Боже, не ме оставај, за да раскажувам за Твојата мишка на едното поколение и на сите идни поколенија за Твојата сила и за Твојата праведност, Боже, што стига до небото, со која направи големи дела. Боже, кој е како Тебе? Многу и големи трпенија фрли врз мене, но Ти ќе ме оживиш пак и пак ќе ме кренеш од лабочината на земјата. Зголеми го моето достоинство и утеши ме пак. А јас со псалтир ќе ја славам Твојата верност. О Боже, ќе Ти свирам со лира, Израелев светец. Моите усни ќе воскликнуваат пејки Ти и мојата душа што ја избави. И мојот јазик секогаш ќе ја слави Твојата правда, зашто се засрамени и понижени оние што сакаат несреќа за мене.